Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ոստիկանությունը բացեց Բաղրամյան պողոտան, բաժիններ են տարվել 4 տասնյակ ցուցարարներ. Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահապորցի գործով կալանավորվել է Արա Բուդաղյանը. Սահմանադրական դատարանը վաղը քննելու է կուտակային կենսաթոշակների մասին դիմումը։
Կակասում է սպանձի սեփականության իրավունքին։
Հունաստանը դեմ է քվեարկում ծախսերը կրճատող Փաթեթին։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր կեսօրին ոստիկանությունը հատուկ գործողության ընթացքում ցրել է Բաղրամյան պողոտայում հավաքված մի քանի տասնյակ քաղաքացիների, նրանցից 46-ին բերմանի ենթարկելով ոստիկանության բաժանմունքներ, ոստիկանները նաև հեռացրել են Բաղրամյան պողոտայում գտնվող և որպես բարիկադ ծառայող աղբամանները։ Երթևեկությունը Բաղրամյան պողոտայում վերականգնվել է մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հույն ընտրողների ավելի քան 60%-ը երեկ կայացած հանրաքվեի ընթացքում դեմ է արտահայտվել Եվրամիության կողմից առաջարկված հակաճգնաժամային Փաթեթի իրագործմանը, դեմ քվեարկելու կոչով հանդես է եկել նաև Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը։ Հանրաքվեի արդյունքների հրապարակումից անմիջապես հետո Հունաստանի ֆինանսների նախարար Յանիս Վարուֆակիսը հրաժարականը ներկայացրել, նշելով, թե չի ցանկանում խնդիրներ ստեղծել Եվրանձնաժողովի հետ բանակցությունների հետագա փուլերի ընթացքում։ Վիեննայում շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, մեկնաբանելով դրանց ընթացքը Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Ջոն Քերին հայտարարել է, թեև ես համաձայն եմ Իրանի արտգործնախարար Զարիֆյանի դիտարկմանը, թե աշխարհը դեռ երբեք այսքան մոտ չի եղել խնդրի լուծմանն, այնուհանդերձ հարկ է նկատել, բանակցությունների որևէ ելք բացառված չէ։ Քերիի խոսքով այս պահին բանակցող կողմերը պետք է շատ ավելի զգալի առաջընթաց ապահովված լինեին։ 4 ուկրաինացի զինծառայողներ զոհվել են, եւս 3-ը վիրավորվել Լուգանսկից մոտ 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դոնեցկի գյուղի մերձակայքում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով զինծառայող ների մահվան պատճառը ճամփեզրին տեղադրված ականն է եղել։ Մեկ մարդ զոհվել է, եւս 20-ը վիրավորվել են Ադրբեջանի Շիրվան քաղաքում գտնվող գործարաններից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Ադրբեջանական աղբյուրների պնմամբ գործարանը ռազմական նշանակության արտադրանք էր թողարկում եւ գտնվում էր Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության հաշվեկշռում։ Պայթյունի պատճառների մասին առայժմ որևէ բան հայտնի չէ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 14-րդ առավոտը Բաղրամյանում վերջինն էր։ Ժամեր առաջ ոստիկանները ուժի գործադրման բացեցին Պողոտան, վերականգնելով երթևեկությունը։ Կան բերման ենթարկվածներ, նրանց կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ քիչ անց, մինչ այդ Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը դեպքի վայրից, ինչպես իրավապահները քանդեցին բարիկադները։
Ոստիկաններն այսօր ուժի կիրառմամբ ցրեցին Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարների ակցիան և հեռացրեցին աղբաման բարիկադները, որոնցով արդեն 2 շաբաթ արգելափակվել էր երթևեկությունը մայրաքաղաքի առանցքային այս պողոտայում։ Ի տարբերություն հունիսի 23-ի, ոստիկանությունն այս անգամ ցույցը ցրելու համար չօգտագործեց ջրցան մեքենան, թեև ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը հայտարարեց, որ ցուցարարներին պարզապես հեռացնելու են փողոցի երթևեկելի հատվածից, այնուամենայնիվ բերման ենթարկվեցին մոտ 4 տասնյակ ակտիվիստներ։ Ամեն ինչ սկսվեց անսպասելի։ Կեսօրին ցուցարարներին մոտեցած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց առաջին նախազգուշացումը, ցուցարարներին տալով 30 րոպե ժամանակ։
Հարգելի քաղաքացիներ, քույրեր, եղբայրներ, ոչ ենք անում, եթե միասին վերականգնենք Բաղրամյան պողոտայի այն տեսքը, որը մենք գիտենք, որը միշտ եղել է մաքուր, գեղեցիկ։
Փոխոստիկանապետի հայտարարությունից հետո կարմիր բերետավորները շղթակազմեցին աղբամանների դիմաց, թույլ չտալով ակցիայի մասնակիցներին մոտենալ իրենց բարիկադներին։ Սանիտեկ ընկերության աշխատակիցներն անմիջապես սկսեցին պողոտայից հեռացնել իրենց գույքը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը Հունան Պողոսյանից խնդրեց մինչև երեկո ժամանակ տրամադրել։
Եթե չեք սպասում, սա դիտվում է սադրանք ու իշխանությունները ուղղակիորեն վախենում են երեկոյան հարավակից։ Վերջ, վերջ։
Պայմանով եք խոսում, որ անթույլատրեն։
Քաղաքացին պայմանով պետք է խոսա, պարոն Օսիպյան։ Այո, քաղաքացին ես երկրի տերն է, պայմանով պետք է ինձ։ Մյուս բաց, ոստիկանը երկրի տեր չի, ոստիկանը մատուցում երկրի տեր։ Շնորհակալություն։
Փոխոստիկանապետը հորդորեց ակցիան շարունակել Ազատության հրապարակում, ցուցարարները հրաժարվեցին եւ նստեցին գետնին։ Բաղրամյան պողոտայում հայտնված տարբեր ստորաբաժանման հարյուրավոր ոստիկաններ գործի անցան։ Բերման ենթարկելուց եւ պողոտան ամբողջովին մաքրելուց հետո նրանք Բաղրամյան պողոտայի երկու մայթերով շղթա կազմեցին, պետավտոտեսուչները բացեցին ճանապարհը, սկսվեց երթևեկությունը։
Այժմ էլ ուղիղ միացմամբ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որտեղ աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Հովհաննես, ինչ է այժմ կատարվում այդտեղ, արդյոք քաղաքային տրանսպորտն արդեն մուտք ունի դեպի Բաղրամյան։
Կարող ենք երթևեկությունը արդեն մոտ 2-ը արդեն ոստիկանների տիպը այստեղ բավականին քիչ արդեն հիմնական ուժերը յետեն տարվել, այստեղ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը քիչ առաջ ոստիկանության ջրթան մեքենաների օգտությամբ սանիտեկում ջրթան աշխատակիցներ այդտեղ մարդրման այդ առաջել նաև արդեն մնացած մեքենաները, որոնք գտնվում էին ազգային ժողովի հատվածում, տարան ոստիկանները եւ այստեղ կարելի ասել ոչ ուժեր կան այստեղ։ Քիչ առաջ մենք նաև զրուցեցինք ոստիկանության լրատվական վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանի հետ, նա փոխանցեց, որ 46 անձինք են տեղափոխվել ոստիկանական բաժիններ, պարզվել է, որ նրանցից 6 անչափահաս են եւ 6-ին ազատ են արտակել, այսպես նաեւ ազատ են արտակում մնացած 40-ին, նաեւ րոպեներ առաջ տեղեկություն ստացանք, որ 40-ից մեկը հետախուզման մեջ է եղել, նա գողություն է կատարել, մենք փոխանցեցին ոստիկանության լրատվական բաժին եւ առաջիկայում արդեն մանդամասն տեղեկություններ կտրամադրեն այս մասին։ Իսկ նախաձեռնող խմբի անդամները քիչ առաջ այստեղ մամլոասիստով հանդես եկան եւ հայտարարեցին, որ երեկոյան ժամը 7-ին Ազատության հրապարակում պատրաստվում են կրկին հավաքել, քաղաքացիներին կոչարեցին գալ Ազատության հրապարակ եւ միասին պետք է քննարկեն, թե ինչ են անելու հետագայում, չբացառեցին երթ անցկացնելու տարբերակը Երևանի կենտրոնական փողոցներով, ինչպես նաև կրկին նստածույցի դիմելու։ Ասացին, որ իրենց ընկերները, երբ որ ազատվեն, արդեն երեկոյան ժամը 7-ին կքննարկեն եւ այս հարցերի պատասխանները կունենան։ Այսպես Տերևսայստանը Բաղրամյանում ամեն ինչ հանգիստ է այսպես։
Շնորհակալություն Հովհաննես, իսկ մենք րոպեներ առաջ կապենք հաստատել ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքի մոտ աշխատող Կարինե Սիմոնյանի հետ։
Կենտրոն ոստիկանությունում բերման ենթարկված 46 ակտիվիստներից 9-ն են այդ պահին, այդ մասին մեզ տեղեկացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, ով հնարավորություն էր ունեցել բարձրանալ եւ տեսակցել ակտիվիստներին։ Նա ասաց, որ 9 ակտիվիստների մեջ է շարժման համակարգող Վաղինակ Շուշանյանը եւ ակտիվիստ Ալգիստի Կիվիլյանը։ Ակտիվիստներից 2-ի ինքնազգացողությունը ոստիկանության բաժանմունքում վատացել է, նրանց համար շտապօգնության մեքենա եկավ, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի հավաստմամբ նրանց ինքնազգացողությունը բուժ օգնությունից հետո լավացել է։ Նշեմ, որ քիչ առաջ այստեղ եկավ Երևանի փող ոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը, ով եւս մեկ անգամ հավաստիացրեց լրագրողներին, որ ակտիվիստները շատ կարճ ժամանակ ազատ կարձակվեն եւ նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում չի լինի։ Նշան նաև, որ քիչ առաջ Արգիստի Կիվիլյանի եւ Վաղինակ Շուշանյանի համար փաստաբաններ բացրացան, սկզբում խոչընդոտում էին կարծես, թե ոստիկանները նրանց մուտքը, բայց հետո նրանք հնարավորություն ունեցան մուտք կորցնել։ Քիչ առաջ ես զրուցեցի Բերման ենթարկվածներից Արգիստի Կիվիլյանի հետ, նա ասաց, որ գտնվում է այս պահին քննչական առանձին սենյակում եւ տեղեկություն չունի մյուս ակտիվիստների մասին, ասաց, որ որևէ քննչական գործողություն իր նկատմամբ չի արվել ու պարզապես սպասում է եւ չգիտի մինչեւ երբ։ Նշեմ, որ մեկ անչափահաս երեխա կար Բերման ենթարկվածների շրջանում, նա ազատ է արձակվել։
Հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը մեր հաջորդ եթերաժամին ժամը 16-ին թեմայի նոր մանրամասներ, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ իրականացված մահափորձի գործով կալանավորվել է Արա Բուդաղյանը, մարզպետի տան առջև սպանված Ավետիք Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ կատարված մահափորձի գործով 3 ուժ երեկոյան կալանավորված Արա Բուդաղյանի պաշտպանն այսօր կդիմի վերաքնիչ դատարան։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբան Հայկ Ալումյանը ապօրինի է համարում դատարանի որոշումը և պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքը։ 3 ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց Արա Բուդաղյանին, նրան մեղադրելով շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության փորձի դրդելու մեջ։
Բերված են 70 թեր փաստաթղթեր, որոնցից ոչ մեկը իրավերաբերյալ չի։
Այսինքն ինքը որևէ կերպ, որևէ ձևով առնչություն չունի այդ փաստաթղթերում բերված նկարագրությունների հետ։
Ընդհանրապես փաստաթղթեր են բերված, որոնք ընդհանրապես իր հետ կապ չունեն։
Դատավորն է դեպքում ինչ հիմքով, ինչ
գիտեք, ինչ կա կենտրոնի դատարանում, երբ որ քննվում է ԱԱԿ-ի միջնորդությամբ, այդտեղ դատավոր բառը հազիվ է կիրառելի։ Այդտեղ միշտ տպավորությունն է, որ մենք ոչ թե դատարանի հետ գործ ունենք, այլ ազգային անվտանգության ծառայության նույնիսկ վարչության հետ, չէ՞, վարչ դաշիններից մեկի հետ, ոչ թե դատարան։
Արա Բուդաղյանը շարունակում է հայտարարել, որևէ առնչություն չունի այս գործի հետ։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանին վրդովեցրել է դատարանի կողմնակալ վերաբերմունքը, նա բողոքում է դատավոր Գագիկ Պողոսյանից, ով արդարադատություն իրականացնելու փոխարեն պարզապես հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության քննիչի բերած փաստարկները այն դեպքում, երբ ըստ Ալումյանի 70-էջանոց մեղադրանքի մեջ որևէ տող չկա այն մասին, թե Արա Բուդաղյանը ինչպես է այս գործով անցնող 3 հոգուն դրդել, զինված հարձակում իրականացնել մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայի ուղղությամբ։
Սմարտները ասում չեմ դրցել, դրանից երկուսին ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Դրանից երկուսին ընդհանրապես չեմ ճանաչում, այլ մեկին էլ ճանաչում եմ նենց, որ փոքր տարիքից իրար հետ ենք դպրոցում մի տարիք ենք եղել, դպրոցում սովորել ենք, իրար հետ էլ ֆուտբոլ ենք գնացել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ով հետևում է Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա ընտանիքի իր բնորոշման պապորինություններին պնդում է. Արա Բուդաղյանի կալանավորումը քաղաքական որոշման արդյունք էր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանյան միջական ցուցումով նրան կալանավորեցին։
Նաիրա Բուլղադարյանն էր հաղորդում։ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած սահմանադրական դատարանը վաղը դարձյալ քննության է առնելու դիմում պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի մասին։ Հակասահմանադրական ճանաչված օրենքը իշխանությունները կարճ ժամկետում փոփոխեցին, շարունակելով աշխատավարձերից պարտադիր գանձումները։ Դատարան բերված դիմումի հեղինակները պնդում են, նոր օրենքն էլ է հակասում սահմանադրությանը։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը պետք է հետևողական լինի իր իսկ կայացրած որոշումը կյանքի կոչելու հարցում և կուտակային կենսաթոշակային նոր փոփոխված օրենքը ևս հակասահմանադրական ճանաչի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՅԴ-ի դապատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ով վաղը մեկնարկող քննության ժամանակ գերագույն դատարանին կներկայացնի բողոքը։
Ծայրահեղ դեպքում կասեցնի գործող օրենքի գործադրումը և պարտադրելու պահանջի, որպեսզի նոր սկզբունքորեն կոնցեպտուալ մոտեցում ցուցաբերվի կենսաթոշակային համակարգի նկատմամբ։
Այս նոր օրենքի հետ կապված խախտումները բազմաթիվ են, օրենսդրական ողջ գործընթացը աղավաղված է եղել, ասում է Մինասյանը և թվարկում, օրենքի նախագծի մշակումը, քննարկումն ու դրա ընդունումը տեղի են ունեցել կոպտագույն խախտումներով։ Պարտադիր կուտակայինը նպատակային սոցիալական վճար վերանվանելով էությունը չփոխվեց, պնդում է պատգամավորը, վստահեցնելով, օրենքի վերախմբագրված տարբերակը ևս հակասում է սահմանադրությանը։
Արդյունքում մենք այսօր ունենք մի օրենք, որը մեր կողմին համոզմամբ հակասում է սահմանադրության պաշտպանվող անձիսեփականության իրավունքին, իրավունքի գերակայության սկզբունքներ խաթարված, որոշակյության և համաչափության սկզբունքներն են խախտված, և այդ տեսակետից այն չի ապահովում նաև որևէ սոցիալ-տնտեսական զարգացում մեր քաղաքացիների և պետության կյանքում։
Ավելի քան 1 տարի առաջ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական էին ճանաչվել։ Պատգամավորն ընդունում է, այս ախտանակի հիմքում ընկած էր հանրային ճնշումը։ Ավելի քան 1 տարի տևած բողոքի ակցիաներն իրենց արդյունքը տվեցին։ Թեպետ դեմեմ շարժումն իր աջակիցների հետ այսօր այլևս փողոց դուրս չի գալիս, Մինասյանը սակայն վստահ է, սա չի նշանակում, թե քաղաքացիները համակերպվել են նոր օրենքի հետ, պայքարի միջոցներն են փոխվել։ Սահմանադրական դատարանի ներկայացրած դիմումում հայցվոր կողմը նաև առաջարկել է Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման սեփական տարբերակը։ Հիմնական շեշտը դրված է կամավորության սկզբունքի վրա։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սահմանադրությունն է, որ խանգարում է Արմեն Բաշի ունենալ, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը պնդելով, այսօր օրակարգում դրված է սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկելու խնդիրը։ Մի կողմ դնենք իշխանության ներկայացուցիչների պաթետիկ ճառերը սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ։ Երկրի կառավարումը հետևողականորեն տապալած իշխանությունը չի կարող սահմանադրություն և կառավարման համակարգ բարեփոխել, այն կարող է սոսկ սահմանադրությունը փոխել գործող նախագահի հակով կարելու համար։ Իշխանությունը անվտանգ թողնելու հնարավորություն Սերժ Սարգսյանը գրեթե սպառել է առանց ցնցումների և լիարժեքորեն իշխանությունը ժառանգորդին փոխանցելու հարցը լուծված չէ և մինչև ժամկետի ավարտը հազիվ թե լուծվի, նկատում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Իլուրի մեկնաբանն այսօր գրում է, քանի Հայաստանի քաղաքացու հետաքրքրեց, որ այս օրերին 4 մարտ ձերբակալվեց Սյունիքի բռնակալ Սուրեն Խաչատրյան Լիսկայի դեմ մահապործի մասնակցության կասկածանքով, արդեն նաև մեղադրանքով, դժվար է ասել, բայց որ այդպիսիք շատ չեն, ակնհայտ է։ Կայքի մեկնաբանը նաև նկատում է, տարական տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե նույնիսկ ապացուցվի, որ այս մարտիկ են կրակել Լիսկայի ավտոմեքենայի վրա նրա տիրոջը սպանելու նպատակով, ապա նրանք պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, որովհետև այդ մարդկանց նպատակը եղել է երկարուձիկ տարիներ սարսափից չորացած ու մի բուրդ արձած Սյունիքի քաղաքացիներին պաշտպանելը Լիսկայից և նրա մարդասպանվող մակից։ Շարունակելով թեման, 7-օրի մեկնաբանը նկատում է իրավապահների հայտնած լուրը սպանության փորձի և կասկածյալների մասով հակասական զգացողություններ է առաջացնում։ Մի կողմից չես կարողանում հավատալ, որ մոտ 20 փամփուշտ է արձակվել ավտոմեքենայի դիմապակուն ու ներսում գտնվողների սանրվածքի վրա, անգամ այդ կրակոցները չեն ազդել։ Մյուս կողմից էլ ուզում ես հավատալ, որ Հայաստանում ու մասնավորապես Սյունիքում ապրողների մեջ դեռ կա բռնությանը դիմադրելու բնական իրավունքի իրացման և իշխանության վերին ուղակի կողմից հովանավորվող ամենաթողության դեմ նառնելու ցանկությունը։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման Հունաստանի հանրաքվեն է։ Ժողովրդական քվեարկությամբ նախորդային մերժվեց նախորդային հույների 61%-ը ոչ է ասել Եվրոյի գոտու երկրների արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Եվրոպայի կենտրոնական բանկի առաջարկած բարեփոխումներին, որոնք նախատեսում են կրճատել Հունաստանի ծախսերը պարտքերը փակելու համար։ Հիմա հույները կանգնած են կամ նոր ճգնաժամի, կամ Եվրոյից հրաժարվելու ընտրության առջև, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆինանսական անդունդում գտնվող Հունաստանը ոչ ասած պարտատերերին 1 միլիարդ 600 միլիոն եվրոյի պարտ կուտակած երկիրը 3 դեմ քվեարկեց միջազգային վարկատուների պահանջներին, այսպիսով ոչ ասելով Եվրոյի գոտու երկրների արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Եվրոպայի կենտրոնական բանկի առաջարկած բարեփոխումներին, որոնք նախատեսում են կրճատել Հունաստանի ծախսերը պարտքերը փակելու համար։ Հունաստանի կառավարությունը հաղթանակ է համարում ժողովրդի ընտրությունը, մինչ անրաքվեն կառավարության ղեկավար Ալեքսիս Ցիպրասը հույներին կոչ էր անում ոչ ասել վարկատուներին։ Երեք հանրաքվեի արդյունքների հրապարակումից հետո ասաց՝ խիզախ ընտրություն էր։ Եվրոպացի առաջնորդների մտահոգությունը չի մարում հունական հարցի շուրջ, այսօրվանից վեր սկսում են խորհրդակցությունները, իսկ վաղը Եվրագոտու առաջնորդները արտահերտ նիստ կանցկացնեն։ Չնայած հանրաքվեի տհաճ արդյունքներին, Եվրոպացի առաջնորդները հայտարարում են, թե հարգում են հույների ընտրությունը։ Ոչի կողմնակիցները հաղթել են և մենք պետք է հարգենք հույն ժողովրդի ձայնը, նրանք միանգամայն հստակ ձևով ոչ են ասել Եվրագոտու առաջարկներին, մասնավորապես հայտարարել է Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը։ Եվրագոտու երկրների ֆինանսների նախարարների խորհուրդը Հունաստանից առաջարկների կսպասի երկրում տնտեսական ծրագրի վերաբերյալ, ասվում է Եվրախմբի ղեկավար Յերուն Դեյսելբլումի հայտարարության մեջ։ Հունաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար այսօր Փարիզում կհանդիպեն Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, իսկ մինչ այդ հունական հանրաքվեի արդյունքների հրապարակումից հետո հրաժարական ներկայացրեց Հունաստանի ֆինանսների նախարարը։ Հանրաքվեի արդյունքների հրապարակումից քիչ անց ինձ հայտնի դարձավ, որ Եվրախմբի մասնակիցները և մյուս գործընկերները կարծում են, որ բանակցություններին իմ բացակայությունը կօգներ համաձայնության հասնել, այդ պատճառով ես հեռանում եմ ֆինանսների նախարարությունից, իր կայքում հայտարարել էր Յանիս Վարուֆակիսն, ընդգծելով, որ հպարտությամբ կտանի պարտապանների ատելությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ Հունաստանի ֆինանսների նախարարը բազմիցս մեղադրել է վարկատուների նահաբեկչության մեջ, համոզմունք հայտնելով, թե փորձ է արվում նվաստացնելու հույներին։ Հինգ ամիս շարունակ Հունաստանի կառավարությունը բանակցություններ է անցկացրել, որպեսզի նոր վարկատուներին լսելի դարձնի իր փաստարկները։ Ցավոք, պարտապանները հրաժարվեցին հարցնստեյության քննարկել։ Առաջին իսկ պահից նրանք պլանավորեցին փակել մեր բանկերը, որպեսզի նվաստացնեն մեզ։ Երեք հանրաքվեից հետո նախարարի պաշտոնում իր վերջին ելույթում հայտարարել է Հունաստանի ֆինանսական գերատեսչության արդեն նախկին ղեկավարը։
Մեր հաջորդ եթերաժամը ներողություն 40 րոպեից է, կհանդիպենք ժամը 16-ին։